CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30 είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τρίτη 3 Αυγούστου 2021. Καλό μήνα να έχουμε, μιας και είναι η πρώτη ελληνική εκπομπή του Radio Centreville για τον Αύγουστο, και τον Αύγουστο που θα μπει μάλλον με ζεστό καιρό. Όπως είπαμε, το καλοκαίρι ξέχασε να έρθει, όπως και ο χειμώνας άλλωστε που και αυτός ξέχασε να έρθει. Είμαστε μόνοι μας το φθινόπωρο και στην άνοιξη, αλλά οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το καλοκαίρι μάλλον θα μας ρίξει μια μικρή ματιά τον Αύγουστο. Να θυμίσω ότι μας ακούτε στον αέρα στα 102,3 FM στέρεο, στο καλωδιακό δίκτυο της Bell Fiber, στην θέση 960, όσοι έχετε το cable της τηλεόρασης, στο 960 θα μας πιάσετε. Είμαστε επίσης και στα έξυπνα ηχεία. Τα μηνύματα έρχονται βέβαια στα smart speakers. Κάποιος το κάνει μάλλον επίτηδες για να ακούσετε, έστειλε μήνυμα. Γιατί δεν ξέρετε αλλιώς. Στα smart speakers με την ένδειξη Montreal Greek Radio. Μας ακούτε επίσης και ιντερνετικά με την ιστοσελίδα greekradio.ca, μεταξύ άλλων, όπως επίσης και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn, στερεοφωνικά βέβαια. Έχουμε και ένα αριθμό τηλεφώνου. Δεν ξέρω, τον ξέχασα, θα σου το πω την άλλη φορά αύριο. Είμαστε επίσης και στο Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, Podcast, RSS και πάρα παντού είμαστε. Παντού. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος, είπαμε και το ξαναλέω, είναι ένα απλό ραδιοφωνάκι 102,3 FM. Έχουμε καλή εμβέλεια. 2100 βατ, μια χαρά για το Montreal, παντού πιάνει, μέχρι και στα υπόγεια, δίσδυση αυτό λέγεται, το σήμα μπαίνει παντού και μέσα και έξω, και είναι ο ευκολότερος τρόπος να μας ακούσετε, και είμαστε και στερεοφωνικά. Μπόνους. Τι λέω τώρα, η θερμοκρασία έξω από τα στούντιο του σπιτιού μου. Ξέρετε, όταν θα πάω και εγώ στο σταθμό θα λέω έξω από τα στούντια του σταθμού μας, για να έτσι να αισθάνομαι μεγάλος. Αλλά τώρα το κάνω από το σπίτι και έτσι λέω έξω από τα στούντια του σπιτιού μου. Είναι 24 βαθμοί Κελσίου με έθριο καιρό και ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος, σε ένταση μόνο 4 μποφόρ από νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι 57%, και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Καιρός τώρα, είπαμε 23 βαθμοί Κελσίου στο Μόντριαλ, 24 στο Λαβάλ. Okay. Ένας βαθμός Κελσίου διαφορά είναι το Μόντριαλ με το Λαβάλ. Στο Λαβάλ έχουμε πιο πολύ ζέστη από ό,τι φαίνεται, ναι. Στο Μόντριαλ έχει λίγο πιο πολύ κρύο, 23 βαθμοί Κελσίου. Αλλά το βράδυ η θερμοκρασία, το μαντέψατε, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, πέφτει στους 17 βαθμούς Κελσίου. Καλά, το λέω αυτό όλο το καλοκαίρι, 17. Κάθε βράδυ 17 έχουμε. Ενώ αύριο, προσέξτε, ενώ αύριο θα έχουμε ζέστη. Έρχεται η ζέστη. 28 βαθμοί Κελσίου, με νεφώσεις και ήλιο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή, η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση ενεργειών, σκόνη και τριχώματα ζώων, και τρίχωμα μάλλον ζώων, όσοι έχετε ποντίκια, γάτους, σκύλους, φίδια, παπαγάλους, καναρίνια, είναι χαμηλή. Επομένως δεν υποφέρουμε σήμερα. αύριο. Ο Θεός φυλάξει, δεν ξέρω. Για να κοιτάξουμε αύριο τι έχει. Αύριο θα είναι επίσης χαμηλή, όπως για την Πέμπτη. Φαίνεται ότι όταν έχει ζέστη, είναι η αλλεργία χαμηλά. Όταν έχει κρύο, φαίνεται ότι μαζεύει και μας τη ρίχνει στα μούτρα. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Για τοπικές ειδήσεις, ναι, όπως έχουμε και αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, greektimes.ca, ηλεκτρονική έκδοση, μάλλον δεν θα κυκλοφορήσω τον Αύγουστο την έντυπη έκδοση. Θα πάρω κι εγώ διακοπές. Αφού πήγε ο κύριος Μανίκης και ο γιος μας, θα πάω κι εγώ. Δεν το δικαιούμαι. Εγώ όμως πάντως θα πάρω όλο το μήνα. Όλο το μήνα τον πάρω κανονικά. Κανονικότατα. Ναι, κάνει ο Ρίξ Παπαδόπουλε. Διότι έχουμε και στην ηλεκτρονική. Αυτή δεν παίρνει ποτέ διακοπές. Αλλά θα πάρει μάλλον η έντυπη. Θα σας πω γιατί. Γιατί η έντυπη στοχεύει άλλο κοινό. Στοχεύει πιο πολύ τους πιο μεγάλους. Εντάξει. Και πιο μεγάλη τώρα είναι στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Περνάνε καλά. Με τη ζέστη. Έχουν να πάνε τώρα 2 χρόνια. Και για αυτό το λόγο δεν θα κυκλοφορήσω την έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά για τον Αύγουστο. Επειδή το κοινό που στοχεύει, όπως είπα, είναι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας και οι περισσότεροι έχουν φύγει στην Ελλάδα. Και έτσι τον Αύγουστο δεν κυκλοφορούμε. Θα κυκλοφορήσουμε Σεπτέμβρη και έπειτα. Πάλι με 12.000 αντίτυπα. Αλλά η ηλεκτρονική έκδοση στο διαδίκτυο, αυτή κανονικά, διότι αυτή στοχεύει πιο πολύ τους υπόλοιπους που δεν στοχεύει το έντυπο. Και έτσι αυτή είναι εδώ. Και έτσι αυτή η ηλεκτρονική έκδοση, το ίντερνετ, ηλεκτρονική στο greektimes.ca, κανονικά, κάθε μέρα, αυτή κάθε μέρα η ημερήσια είναι, διότι βάζουμε ειδήσεις κάθε μέρα και κάθε 3-4 ώρες, τοπικές ειδήσεις. Δεν είναι ομογενειακές ειδήσεις όπως το έντυπο, είναι τοπικές ειδήσεις στα ελληνικά. Αυτή κυκλοφορεί κάθε μέρα. Όπως η Λαπρές που είναι η ηλεκτρονική, το ίδιο και αυτή, η ημερήσια ελληνική είναι. Και όπως έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca, ο Αύγουστος θα είναι ευχάριστα ζεστός σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Το καλοκαίρι έρχεται και πάλι δρυμύτα, το λέει η είδηση, στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ με ονειρικό καιρό. Και αυτό από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, καθώς αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και πιθανή επιστροφή των κυμάτων θερμότητας, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τι λέει τώρα, τι λέει? Λέει ότι ήδη από την πρώτη εβδομάδα, από τώρα, από αύριο και έπειτα, θα αρχίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν μιλάει για καύσωνα, αλλά για κύματα θερμότητας, που είναι και αυτό και τι ζέστη, κακά τα ψέματα. Έτσι όλα δείχνουν ότι ο τελευταίος μήνας πριν από την επιστροφή στην τάξη, τον Αύγουστο δηλαδή, θα είναι θερμότερος από τον Ιούλιο. Βέβαια, τον Ιούλιο ήταν χειμώνας, ήταν. Με θερμοκρασίες πάνω από το κανονικό. Ο Ιούλιος ήταν ψυχρότερος από το κανονικό. Και αυτά. Αυτά λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι προβλέπει τον Αύγουστο να έχουμε κύμα θερμότητας. Πες το καύσωνα, δεν πρέπει να τελειώνει. Εντάξει, εδώ στον Καναδά καύσωνας λέγεται όταν το κύμα θερμότητας είναι 4 μέρες συνεχόμενο. Αν είναι διακεκομένο, δεν το λένε καύσωνα, το λένε κύμα θερμότητας. Έτσι. Τώρα μπερδευτήκαμε στις λέξεις. Τι λέει εδώ πέρα? Αχ, μια άλλη είδηση. Χθες στο East End του Μόντρεαλ ένα αυτοκίνητο πέρασε και τράβηξε πιστόλια και πυροβόλησε μια πολυκατοικία στο Rivière de Prairie σε 7 η ώρα περίπου. Και πυροβολήθηκαν 5 άτομα. Πω πω. Τι λες. 5 άτομα πυροβολήθηκαν, δηλαδή στοχευμένα τώρα. Δεν ξέρω, μάλλον υπήρξαν και νεκροί εδώ πέρα. 3 άτομα, αν διάβασα καλά. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Τώρα ποιοι είναι αυτοί δεν ξέρω, αλλά δεν είναι μόνο στο East End, αλλά και στο Park Extension γίνονται, βγάζουν πιστόλια. Εκεί στο Park Extension γίνεται κάποιος άλλος. Είναι ένας που σκοτώνει γάτες. Η αστυνομία ερευνά δολοφονία γάτας στο Park Extension. Και αυτό μια είδηση που θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά. Η αστυνομία του Μόντρεαλ ερευνά τη δολοφονία μιας γάτας στο Park Extension, το οποίο έγινε την Κυριακή. Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας, μια κλήση τοποθετήθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα, αναφέροντας πυροβολισμούς σε μια τραυματισμένη γάτα. Οι αστυνομικοί έφτασαν για να βρουν τη γάτα νεκρή σε ένα lane, σε ένα δρομάκι, πίσω από την Curbs κοντά στην Bowl. Κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι γείτονας του ιδιοκτήτη της γάτας δήλωσε ότι ήταν τόσο καλή η γάτα και ποτέ δεν ενοχλούσε κανέναν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γάτα σκοτώθηκε με ένα αεροβόλο όπλο, BB gun ή pellet, και σκότωσε τη γάτα, αυτή την ωραία γάτα, την καλή γάτα που δεν ενοχλούσε κανέναν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τους μαζέψει κάποιος, διότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα σκότωσε τη γάτα, μια καλή γάτα. Αύριο τι θα κάνει αυτός ο άρρωστος. Αυτοί πρέπει να μαζευτούν, να τους μαζέψει η αστυνομία, να τους κλείσει μέσα, να τους γιατρέψει, να τους ξέρω εγώ. Αυτοί είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Δηλαδή έβγαλε τώρα όπλο να σκοτώσει τι, γάτα. Μια γάτα που δεν πειράζει κανέναν, να πούμε. Από εκεί να καταλάβει ότι ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Καλά, στο Park Extension έγινε και ένα άλλο περιστατικό. Ένα σκότωσε τη γυναίκα του πριν μια εβδομάδα. Πάλι στο Park Extension. Καλά, με αυτό το Park Extension ασχολούμαι σε συνέχεια. Για να του μαζέψει κάποιο, για να βάλει τέρος τα πράγματα στη θέση του εκεί πέρα και δεν πάνε καλά. Ειδικά στο Park Extension. Ακούει σκότω τη γάτα. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι μια άλλη είδηση, ότι ξεκινάει το μεγάλο ιταλικό φεστιβάλ του Μόντρεαλ από αυτή την εβδομάδα, από τις 7 του Αυγούστου. Μπράβο τους. Από τις 6 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου, δηλαδή μεθαύριο, ξεκινάει το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ. Καιρός ήταν και εμείς οι Έλληνες να βγούμε έξω, να παρακολουθήσουμε ένα φεστιβάλ, μιας και δεν διοργανώθηκε τίποτα από κανέναν αυτό το καλοκαίρι. Καλό θα ήταν να πάμε και σε αυτό, έστω και ιταλικό. Έστω και ιταλικό. Να ακούσουμε έτσι λίγο μουσική, να βγούμε να βρούμε κανένα άτομο, γιατί οι δικοί μας εδώ πέρα το παίζουν παράγοντες αδράλησαν φέτος και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα δεν ξέρω αν ο σύλλογος του Πετσίνη, πώς λέγεται, ο Χρήστος Πετσίνης, ελπίζω να κάνει κάτι, γιατί αυτοί κάτι κάνουν τέλος του καλοκαιριού. Και οι Μεσσίνοι κάνουν κάθε χρόνο κάτι, εύχομαι να κάνουν, διότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα αυτό το καλοκαίρι από την ελληνική παροικία. Παρά γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εντάξει, το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ του Μόντρεαλ θα διεξαχθεί από τις 7, από τις 6 έως τις 22 Αυγούστου. Και θα έχει πλούσιο πρόγραμμα, το έχουμε δημοσιεύσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά και αυτό στη διεύθυνση www.greektimes.ca. Ο Maxime Bernier ήταν σε περιοδία, ξέρετε, αυτός ο, που ήταν με το συντηρητικό κόμμα, είναι τώρα ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, και έκανε μια περιοδία στο Οντάριο. Μάλιστα, τα μηνύματα έρχονται. Και δήλωσε δημοσίως ότι δεν θα εμβολιαστεί για τον COVID-19 και τον χαρακτήρισε ως ιστερία του COVID-19 και κάλεσε το πλήθος να μιλήσουν για την υπεράσπιση των αξιών τους. Ο Maxime Bernier υποστήριξε ως κύριος συμμολητής του ράλι της Κυριακής το απόγευμα στο Lee Park ότι περιέγραψε ως ταχεία απώλεια ελευθεριών και παραδοσιακών αξιών του δικτύου πολιτισμού. Και αυτό λέει ότι αν δεν ανατρέψουμε αυτή την τάση, μπορούμε όλοι να αποχαιρετήσουμε τον τρόπο ζωής μας, τις ελευθερίες μας και την ευημερία μας. Ο Μπερνιέρ δεν έχει λάβει ο ίδιος το εμβόλιο COVID-19 και δεν θα λάβει, όπως λέει, λέγοντας ότι δεν είναι αρνητής του εμβολίου, αλλά υπέρ της ελευθερίας, προσθέτοντας ως κάποιον που είναι σε φόρμα και σχετικά νεότερος, οι πιθανότητες επιβίωσης του είναι 99,95%. Η είδηση είναι μεγάλη, μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση greektimes.ca. Αυτά για τον Maxime Bernier. Και άλλες ειδήσεις. Α, να πούμε επίσης ότι στο Quebec οι μάσκες δεν είναι πλέον υποχρεωτικές για τους εργαζόμενους που εργάζονται έξω κατά τη διάρκεια υπερβολικής ζέστης. Οι χειρουργικές μάσκες αλλά και άλλες μάσκες ποιότητας δεν είναι πλέον υποχρεωτικές για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια περιόδων υπερβολικής ζέστης, ακόμα και αν δεν μπορεί να γίνει σεβαστή η κοινωνική αποστασιοποίηση ενός μέτρου, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η Επιτροπή Πρότυπων Ισότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, το λεγόμενο CNESST. Το CSST το πάλι. Η προσωρινή εξαίρεση θα ισχύει μόνο όταν εκδίδεται προειδοποίηση θερμότητας από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά και θα έρθει όταν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η είδηση συνεχίζει. Θα τη βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση greektimes.ca, www.greektimes.ca. Αυτή και άλλες πολλές ειδήσεις. Η ώρα είναι 8:18 λεπτά. Το πρόγραμμα σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Σε λίγο θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία για να μάθουμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Πού καίγεται η Ελλάδα. Και από ό,τι θα μάθουμε και στο δελτίο ειδήσεων, ο υδράργυρος έχει φτάσει πολύ ψηλά και αυτό δεν βοηθάει καθόλου στις δασικές πυρκαγιές. Θα τα μάθουμε αυτά από πρώτο χέρι, από την ελληνική ραδιοφωνία. Δεν θα τα μεταφέρω εγώ. Θα τα ακούσουμε από πρώτο χέρι. Εγώ μεταφέρω ειδήσεις από το Montreal εδώ. Αλλά έχουμε και ανταποκρίσεις και συνεργασίες που σας μεταφέρουν ειδήσεις από πρώτο χέρι από Ελλάδα και εξωτερικό. Και θα τις ακούσουμε σε λίγο. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, το Διεθνές Δελτίο Ειδήσεων, και στις 9 και 10 το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, και να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις εδώ στην εκκλησία του Καναδά. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να περάσουμε στις ειδήσεις, ή αψηλώστε. Για ψηλάστε, να βρείτε τραγούδι αυτό. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου με την κλικέρια αυτό. Η μουσική του Γουστέλη Φωτιάδη, τι έχει γίνει του Πάνου Φαλαρά, ένα ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1986 και ξέρετε, προσπάθησε η Γλυκερία να το ξαναπεί φέτος με ορχήστρα κανονικά στην ΕΡΑ, στην ΕΡΤ 1 και όταν στο YouTube το σκοτώσανε. Δεν τα καταφέρανε όπως τότε το 86. Δεν τα καταφέρανε. Το σκοτώσανε, σας λέω. Παιδικά ακούσματα ξένιασας δεκαετίες του 80. Το χθες είναι τόσο γλυκό και ό,τι και να γίνει μη το ξεχνάς. Αλήθεια, είναι τόσο υπέροχο τραγούδι. Τόσα πολλά χρόνια που έχουν περάσει και έχει μείνει αξέχαστο στον κόσμο. Ακούμε, Γλυκερία, ό,τι και να γίνει, θυμίσου.
Θέλω τώρα να πούμε δυο λόγια μόνο που δεν τα είπε κανένα στόμα. Βλέπω γύρω τον κόσμο γεμάτη φόβο. Εσύ μια λέξη δεν λες ακόμα. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Θέλω τώρα να πούμε για αγάπη μόνο. Μα η ματιά σου κι αυτή σωπαίνει. Έξω από το χρόνο και την αλήθεια που μας πεθαίνει. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου.
Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι με την Γλυκερία. Να πούμε ότι στις 8.30 ώρα θα συνδεθούμε με τον Τορόντο, με τον κύριο Μάνιο, με τον κύριο Γιώργο Μάνιο, στέλεχος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, για να μας μιλήσει για την δομή, για την οργάνωση της Ομογένειας, ποιοι τέλος πάντων αντιπροσωπεύουν την Ομογένεια εδώ, αν η Ομογένεια είναι όντως οργανωμένη, αυτό που λέμε η οργανωμένη Ομογένεια, ισχύει αυτό. Αν τι είναι, διότι ξέρουμε τώρα το καλοκαίρι συνεδριάζουν πολλές οργανώσεις, αρκετές οργανώσεις στην Ελλάδα, και σχεδιάζουν, κάνουν εισηγήσεις για διάφορα θέματα της Ομογένειας και λένε ότι μας αντιπροσωπεύουν ισχύει αυτό, τι είναι αυτό. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Γιώργος Μάνιος σε 5 λεπτά, αμέσως μετά τις ειδήσεις που ακολουθούν. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, διότι θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Και τώρα ακούμε τον Τσομπανάκο, τις καμπάνες πριν τις ειδήσεις. Αυτό που ξέρετε, όταν καλεί η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα καλεί τον ομογενή, αυτό ο Τσομπανάκος, ακούστε, ακούστε καμπάνες.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Κόλαση φωτιά στη Βαριμπόμπη. Σε τρία μέτωπα δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει και καίει ανεξέλεκτα τα πάντα στο πέρασμά της στη Βαριμπόμπη. Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 για γενική απομάκρυση των κατοίκων της Βαριμπόμπης και του οικισμού Αδάμες, ενώ όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Άννα Ευθυμίου, εκενώθηκαν ήδη οικισμοί Αδάμες, Μορτερό, Φασίδερη και η Άνω Βαριμπόμπη, ενώ πριν από λίγο δόθηκε εντολή εκένωσης και για τους Τρακομακεδόνες. Με σιρήνες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή για προληπτικούς λόγους, καθώς οι φλόγες βρίσκονται μια ανάσαπη σε αυλές σπιτιών, διάσπαρτες εστίες φωτιάς υπάρχουν και σε δύσβατες περιοχές, ενώ ακούγονται συνεχείς εκρήξεις. 14 κλήσεις για εγκλωβισμένους στην περιοχή της Βαριμπόμπης, όπου μένε την πυρκάγια, έχουν γίνει στην άμεση δράση. Όπως έγινε γνωστό, και ήδη περιπολικά με τη συνδρομή πυροσβεστικών οχημάτων προσπαθούν να προσεγγίσουν για να απομακρύνουν τους πολίτες. Εν τω μεταξύ, διακόπηκε και πάλι η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς Πειραιά και από το ύψος της Λυκόβρησης προς Λαμία. Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεστης στην περιοχή, επιχειρούν συνολικά 350 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 70 οχήματα, 5 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν πολλές εθελοντικές ομάδες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Ταυτόχρονα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Νωρίτερα, εκενώθηκε από 80 περίπου παιδιά η κατασκήνωση το Χαρούμενο χωριό, τα οποία μεταφέρθηκαν με πούλμαν στο σταθμό Ισά Πυρίνη και τα παρέλαβαν οι γονείς τους. Επίσης, διακόπησαν τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Ινώ Ιπειραιάς, καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια Χαλκίδας, στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης και αεροδρομίου, ενώ τα δρομολόγια από Κιάτο τερματίζουν στα Λιώσια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβει στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος στο Χαλάνδρη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη. Η έκτακτη σύσκεψη για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε εξέλιξη στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι, στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, καθώς ανακύπτει κίνδυνος για την ηλεκτροδότηση της Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Βαριμπόμπης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικά κυκλώματα του συστήματος μεταφοράς, που έχει ως αποτέλεσμα η τροφοδοσία της Ανατολικής Αττικής να τίθεται σε κίνδυνο. Ο ΑΔΜΙΕ αναφέρει ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό από το προσωπικό του, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές όσο διαρκεί το φαινόμενο. Στα υπόλοιπα μέτωπα σε όλη τη χώρα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Καστανιά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Στην περιοχή επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο Βασιλίτσι του Δήμου Πύλου Νέστορος παρουσίασε σήμερα αναζωπήρωση. Οι φλόγες κινήθηκαν προς το χωριό Λιβαδάκια του Δήμου Πύλου Νέστορος, όπου ήδη κάηκαν σπίτια. Από νωρίς είχε διαταχθεί η προληπτική εκένωση του χωριού. Η φωτιά κατευθύνεται προς την παραλία. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και ο Πρόεδρος του Βασιλιτσίου, η φωτιά που ξέσπασε χθες οφείλεται σε εμπρισμό. Νέα φωτιά έχει ξεσπάσει εντωμεταξύ στη Δυτική Μάνη, στην περιοχή της Παναγίας Γιάτρισσας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες στα Κριεζά της Εύβοιας, στη νέα φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και καίει ανεξέλεγκτα. Την εντολή να εκενωθεί ο οικισμός Ρετσινόλακος, που είναι κοντά στη λίμνη της Εύβοιας, και ο οικισμός Κοκκίνιο, που υπάρχουν κατασκηνώσεις, έδωσαν πριν από λίγο οι πυροσβέστες μετά τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή και η οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε οικισμούς. Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά που προκλήθηκε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στο νησί Τισκό, η οποία λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν μπορεί να περιοριστεί, με αποτέλεσμα να κατευθύνεται προς το Ασκληπείο. Σε συνθήκες ασφυξίας έως και την Πέμπτη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους του 45 βαθμούς Κελσίου και τους πολίτες να καταφεύγουν κατά χιλιάδες σε παραλίες για λίγη δροσιά. Αισθητή υποχώρηση των φαινομένων αναμένεται από το Σαββατοκύριακο. Ανοιχτές είναι και οι τρεις κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων για την προστασία ευάλωτων πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πρόκειται για τις Λέσιες Φιλίας σε Νέο Κόσμο, Κόλο Κινθού και Λαμπρινή. Στο μέτωπο της πανδημίας, μεγάλη άνοδο σημειώθηκε στα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο, καθώς εντοπίστηκαν 3.428 περιπτώσεις έπειτα από 103.701 τεστ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο θάνατος 14 ασθενών, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τους 12.997, ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς ανέρχονται σε 191. Τέλος, έγιναν 142 εισαγωγές και δόθηκαν 117 εξιτήρια. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ο Μανουήλ Καραλής πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό του επικοντό και κατετάγει τέταρτος, στάνοντας μια ανάσα από τα μετάλλια. Με χρόνο 13.63 ο Κώστας Δουβαλίδης ήταν 7ος στην προκριματική σειρά στα 110 μέτρα εμπόδια και μένει εκτός ημιτελικών. Δεν αγωνίστηκε τελικά ούτε το ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύβησης Πλατανιώτη Παπάζογλου μετά την απόσυρση της αποστολής που θα αγωνιζόταν στο Μαδικό στις 6 Αυγούστου, καθώς διαγνώστηκαν θετικά στον κορονοϊό 3 μέλη της αποστολής.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 8:32 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στο Μόντρεαλ είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Αρχίζει ζέστη, μπαίνει το καλοκαίρι σιγά σιγά, διότι ξέχασε να έρθει, έρχεται έστω και λίγο αργά. Σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μάνιο από το Τορόντο, στέλεχος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, να μας μιλήσει για την λεγόμενη οργανωμένη ομογένεια. Είμαστε οργανωμένοι, δεν είμαστε? Θα μας τα αναλύσει όλα με το Φ και με το Σίγμα, με το Νί και με το Σίγμα, πώς λέγεται αυτό, κύριε Μάνιο?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούνε
από τα 102,3 FM στον αέρα. Έχω μια απορία, να μας ασκήσεις μια απορία, διότι τώρα εσείς ασχολούσαστε με ομογενειακά θέματα πάρα πόσα χρόνια τώρα? Θα μετράτε?
Έχω σταματήσει να μετράω.
Ωραία. Έχω μια απορία. Τώρα το καλοκαίρι αρκετοί ομογενειακοί φορείς παρουσιάζονται στην Ελλάδα, ή αυτοί που λένε ότι μας αντιπροσωπεύουν, και συνεδριάζουν για ομογενειακά θέματα, παίρνουν αποφάσεις για τους ομογενείς, συνήθως δίχως τους ομογενείς, αποφασίζουν για μας δίχως εμάς, και συνήθως αυτές οι συνεδριάσεις γίνονται εν αγνιά μας. Και εγώ λέω τώρα, ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί οι αντιπρόσωποι της ομογένειας που μας αντιπροσωπεύουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος? Δηλαδή τώρα πρόσφατα, εχθές συνεδρίασε, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικοτοπικών Οργανώσεων. Τους ξέρετε?
Όχι, είναι πρώτη φορά που ακούω αυτό το όνομα.
Okay.
Εάν δεν άνοιγα το ίντερνετ να κοιτάξω ένα κείμενο που είχε βάλει στο platform η ΕΡΤ, δεν θα γνώριζα καθόλου για αυτό το θέμα.
Okay.
Είναι αυτός ο οργανισμός.
Okay. Και ακούσαμε σε μια συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος ότι ο κύριος αυτός που αντιπροσωπεύει το, ο πρόεδρος τέλος πάντων των Θεσσαλών, ότι επικοινώνησε, λέει, με όλους τους τριτοβάθμιους, το είπε όλους στα 5 λεπτά της συνέντευξης, με όλους τους τριτοβάθμιους οργανισμούς. Με εσάς επικοινώνησε?
Όχι, okay. Το άκουσα το κείμενο.
Το ηχητικό, ηχητικό ήταν.
Το ηχητικό, ναι, το ηχητικό, το άκουσα.
Ναι.
Είμαι λίγο περίεργος γιατί δεν διευκρίνησε,
ναι,
με τι τύπου σωματεία τριτοβάθμια οργανώσεις επικοινώνησε. Επικοινώνησε με αστικούς οργανισμούς, τριτοβάθμιες όπως είναι το Κογκρέσο, όπως είναι η Ομοσπονδία Ανελλήνων Σωματείων της Γερμανίας. Μήπως από ό,τι είδα αυτοί που συμμετείχαν σε αυτό το πρώτο συνέδριο,
ναι,
είσατε όλοι εθνοτοπικοί.
Είναι, αλλά... οι Κρήτες, οι Πυρώτες, Μακεδονικοί, ναι, Πόντι, Θεσσαλοί, ναι, Βλάχοι.
Αλλά δεν είναι και οι υπόλοιποι. Δεν είναι η Στερεά Ελλάδα. Δεν είναι οι Αρκάδες. Δεν είναι η Μεσσίνη.
Ναι.
Δεν είναι οι Θρακιώτες.
Okay, τέλος πάντων, αυτοί που είναι, δεν θα δώσω τις λεπτομέρειες.
Ναι.
Αλλά
όχι, θέλω να πω, χωρίς Δημήτρη.
Φαίνεται στις ομοσπονδίες μόνο.
Να κάνω μια διευκρίνηση,
ναι,
ότι από ό,τι φέρατε, παρόλα ο κύριος είπε είχε επικοινωνήσει με όλα τα τριτοβάθμια,
ναι,
αυτοί που είσαντε παρόν είσαντε επεκλεκτικοί.
Αυτή τι είναι, πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι, τι είναι αυτή?
Από ό,τι φαίνεται αυτή είναι τριτοβάθμιοι.
Α, είναι τριτοβάθμιοι αυτή, οκ. Okay.
Ναι, είναι τριτοβάθμιοι, αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποντίων,
ναι,
η βάση της είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι στο εξωτερικό.
Εκείνη ήταν... δεν ήταν ομογενής είναι... δηλαδή αυτή.
Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι εκτός από τους Υπηρώτες,
ναι,
και τους Μακεδόνες,
uh-huh,
οι υπόλοιποι δεν έχουν ρίζες στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Γιατί, yeah, παράδειγμα, ας πούμε, η Ποντιακή, yeah, the Brotherhood εδώ πέρα και στο Μοντριόλ.
Η αδελφότητα, ναι.
Η αδελφότητα. Συμμετέχουν στην Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, το οποίο είναι τριτοβάθμιο όργανο.
Ναι.
Αυτό δεν νομίζω να είχε καλεστεί από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά από ό,τι φαίνεται με την παρουσία αυτών των ατόμων που βρισκόσανε και που λένε αντιπροσωπεύουν τα σωματεία,
ναι,
νομίζω ότι τα περισσότερα είναι ντόπια Ελλάδος.
Okay.
Δεν είναι της Διασποράς.
Okay. Κατάλαβα.
Δεν είναι της Διασποράς με την έννοια ότι θα είχε αντιπροσώπους, παράδειγμα. Εδώ πέρα υπάρχει το Thessalon Federation.
Ναι.
Είναι περίεργο ότι δεν θα συμμετείχε σε μια τέτοια εκδήλωση.
Μα για αυτό είναι τώρα. Γιατί δεν είναι πολύ παγκόσμιο και δεν λένε ότι είναι της Ελλάδος.
Δεν ξέρω, πρέπει θέλουν να δώσουν μία άλλη ευρύτερη έννοια
τώρα,
ότι ναι, η εθνοτοπική είναι η πρώτη συνάντηση των εθνοτοπικών συλλόγων, οργανώσεων.
Αλλά λέει παγκόσμιο, δηλαδή μιλάμε τώρα για ομογένεια εδώ πέρα.
Ναι, μιλάμε για παγκόσμιο, αλλά το παγκόσμιο όμως είναι μία λέξη το οποίο δεν έχει για μένα πρόσβαση,
ναι,
στη διασπορά.
Μα αυτό
γιατί
τώρα...
μην ξεχνάμε, υπάρχουν και εθνοτοπικοί οργανώσεις, ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια, mm-hmm, κλπ. Και στη Ρωσία. Δεν είδα κανέναν ρωσικό οργανισμό να συμμετέχει
τώρα...
σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο που προσπαθούν να δημιουργήσουν.
Okay, μα εδώ είναι τώρα το θέμα. Τώρα ένα παράδειγμα έδωσα, αλλά τέτοιες συνεδριάσεις, κύριε Μάνιο, γίνονται συνέχεια στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας απολύτως well, τίποτα εδώ.
Okay, βάσει του κείμενου.
Δεν μιλάω για αυτό. Αυτό γίνεται και άλλα γίνονται.
Κατά καιρούς, φίλε Δημήτρη, οι εθνοτοπικές ομοσπονδίες είναι δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες, κάνουν συνέδρια στον τόπο που είναι τα μέλη τους. Παράδειγμα, οι Αρκάδες.
Ναι.
Κάθε 2-3 χρόνια κάνουν ένα συνέδριο στην Τρίπολη.
Θα το κάνουν και φέτος.
Ναι.
Οι Κρήτες το οποίο... με τους Θεσσαλούς μάλλον θα γίνει την ίδια μέρα.
Ναι, αλλά οι Αρκάδες, το παράδειγμα που σου φέρνω, πάνε από όλα τα μέρη της γης, Αρκάδες που βρίσκονται, και παραβρίσκονται σε ένα συνέδριο, παίρνουν αποφάσεις για θέματα που αφορά αυτούς, για θέματα που έχουν ευρύτερη πολιτική και τους μεταφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση.
Ωραία.
Ο ρόλος αυτού του οργανισμού που έγινε κάτω από την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας και με συνεργασία τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, γιατί είδα όλοι οι φαρισίες της Γενικής Γραμματείας αντιπαρών. Είναι ότι κάτι που η πρωτοβουλία ήρθε από τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού.
Προφανώς.
Και βρήκε μερικά άτομα που είχε διασυνδέσεις, γιατί έχουν αρχείο.
Okay.
Και θέλουμε να κάνουμε αυτό το συνέδριο, το πρώτο παγκόσμιο, αλλά στο άρθρο που γράφτηκε δεν λένε ποιος είναι ο σκοπός αυτού του οργανισμού και εάν έχουν μέσα στο πνεύμα τους να αγκαλιάσουν και άλλους εθνοτοπικούς οργανισμούς που είναι τριτοβάθμιοι ή δευτεροβάθμιοι.
Ναι, δεν το αναφέρανε, αλλά αναφέρανε ότι κάνανε κάτι εισηγήσεις για προκλήσεις, λέει, και προοπτικές στην εκπαίδευση με τα διάφορα προβλήματα των Ελλήνων στο εξωτερικό. Παράδειγμα τώρα, πανεργαδική ή ο Σύλλογος Ποντίων ή η αδελφότητα, τι γνωρίζει από θέματα εκπαίδευσης για να κάνει εισηγήσεις.
Okay, νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε λαθασμένη άποψη για την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.
Okay. Τι είναι αυτή?
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό είναι κάτω από τα σχολεία των κοινοτήτων που υπάρχουν σε όλο τον Καναδά.
Okay, ναι.
Το κάθε γραφείο παιδείας της έκαστης κοινότητας ή οργανισμού, γιατί υπάρχουν και οργανισμοί που δεν έχουν εκκλησιαστικό χαρακτήρα, που προσφέρουν παιδεία εδώ πέρα, συνεργάζονται πάντοτε με τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο της Ελλάδος.
Ναι, όντως. Με το Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, με το Υπουργείο Παιδείας. Και πάντοτε γίνονται συνέδρια για να καλυτερέψει το διδακτικό προσωπικό, τα βιβλία που έχουν εδώ πέρα να προσανατολιστούν στο καναδικό περιβάλλον. Και αυτό υπάρχει μία προϊστορία, την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
Ωραία, τώρα τι σχέση έχει τώρα ο κάθε σύλλογος με την εκπαίδευση, για να μπορεί να κάνει εισηγήσεις.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν οι κύριοι...
Γενικά τώρα μιλάω. Εδώ πέρα, εσείς ξέρετε, διότι είστε τριτοβάθμιος οργανισμός, έχετε πολλούς συλλόγους κάτω... από την αιγίδα σας, αυτοί οι συλλόγοι έχουν ιδέα από τι γίνεται στα σχολεία?
Κοίταξε, οι συλλόγοι δεν διδάσκουν τα ελληνικά γράμματα, έχουν το ρόλο στο πολιστικό και στο χορευτικό. Εκτός από ένα σύλλογο που έχει αναλάβει την εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας και είναι στο Τορόντο.
Το Ποντιακό μιλάμε τώρα, την Ποντιακή διάλεκτη, την Ποντιακή διάλεκτο.
Όχι.
Υπάρχει δηλαδή, οκ, τότε δικαιολογημένα.
Ναι, αλλά υπάρχουν και σχολεία που έχουν οι συλλόγοι.
Ναι.
Το οποίο είναι focus στο κάτσο.
Ε, ναι, αυτός είναι ο σκοπός και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε απόψε.
Ναι, αλλά δεν είναι στο εκπαιδευτικό. Δηλαδή, αν το παιδί πάει στο σύλλογο των Αρκάδων, στο σχολείο των σύλλογο των Αρκάδων, λέω παιδί είμαι Αρκάς, δεν έχει credit για το μάθημα που θα πάρει. Δεν το αναγνωρίζει το Board of Education, δεν το αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας του Οντέριο.
Okay.
Της κοινότητος παράδειγμα εδώ πέρα, όπως είναι και στο Κουμπάκ, αναγνωρίζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα των επαρχιών. Τώρα, αν αυτοί είπανε ότι θα κάνουμε για η ερώτηση είναι ποιοι από αυτούς έχουν σχολεία. Το οποίο δεν, από ό,τι κοίταξα λίγο στα γρήγορα, κανένας από αυτούς δεν έχει σχολεία.
Μα γι' αυτό λέω τώρα, δεν καταλαβαίνω τι δομή.
Νομίζω ότι προσπαθεί η Γενική Γραμματεία να τους δώσει ένα στόχο το οποίο δεν τον έχουν, ούτε τον κατέχουν. Δηλαδή τι είναι τα προβλήματα εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας.
Μα γνωρίζουν οι ομοσπονδίες, δεν το ερώτημα, γνωρίζουνε.
Όχι, δεν γνωρίζουν.
Okay.
Εγώ κατά τη γνώμη και την εμπειρία που έχω στον Καναδά και από ό,τι ξέρω και από την Αμερική, γιατί τα σχολεία στην Αμερική είναι κάτω από την Αρχιεπισκοπή, εκτός από κανένα δύο charter groups που υπάρχουν στη Νότια Αμερική, τα οποία δημιουργηθήκαν με τη βοήθεια της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας. Αυτά είναι charter schools, κάτω από το δίκαιο της Αμερικής και είναι charitable για να μπορούν να μαζεύουν λεφτά να διατηρούν τα σχολεία. Και οι συλλόγοι επιπλειστών στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτά τα σχολεία.
Okay. Και να γνωρίζουν, μπορούν να κάνουν τίποτα.
Όχι. Δεν ξέρω γιατί τους αναφερθήκανε ότι εμείς θα κάνουμε εισηγήσεις για την εκπαίδευση. Η ερώτηση είναι, έκαναν το πρώτο συνέδριο.
Ναι.
Λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό. Μαζευτήκανε, περάσανε πολύ ωραία, κάναν ομιλίες.
Έξι ομοσπονδίες τέλος πάντων.
Ναι. Πήραν και την ευχή της Προέδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών κλπ. Όταν πήγαν εκεί πέρα, κάνανε συζητήσεις για την παιδεία. Βγάλανε πορίσματα.
Εισηγήσεις κάνανε και θα το συζητήσουν, λένε. Τώρα τι θα συζητήσουν.
Εισηγήσεις.
Δηλαδή υπολογίζουν δίχως τον ξενοδόχο εδώ πέρα.
Ναι. Νομίζω ότι οι κύριοι αυτοί που λέει η λαϊκή παροιμία κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλλημα.
Δεν ξέρω.
Γιατί όταν πας σε ένα τέτοιο συνέδριο και θέλεις να κάνεις impact στην πολιτική για την ελληνική γλώσσα, κάνεις μελέτες. Έχεις καλέσει άτομα που έχουν ειδικευτεί, δασκάλοι που διδάσκουν χρόνια στον απόδημο, και συγγραφείς και παραπιστημιακοί, και να καταθέσουν προτάσεις πώς βλέπουν αυτή τη διδασκαλία, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά στα υπάρχοντα σχολεία ή είναι τα σχολεία που έχει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής ή η Αρχιεπισκοπή εδώ πέρα που είναι σε μερικές ενορίες ή σε κοινότητες. Αυτό δεν το είδα. Δεν περιγράφεται πουθενά στο ανακοινωθέν που βγάλανε.
Όντως. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει εγώ τώρα, άκουγα το πρωί την ΕΡΑ 5 το «Τη Φωνή της Ελλάδος», είχε βγάλει στον αέρα έναν από τη Χιλή, που δεν έχει σχέση, ένα τραγουδιστή συγκεκριμένα, που δεν έχει σχέση δηλαδή με την παιδεία, με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Και ήταν ερωτήσεις, δηλαδή, του κάνανε ερωτήσεις του ανθρώπου που ζει στο εξωτερικό, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι τάδε και οι τάδε, και αυτό που παρατήρησα τώρα στον αέρα να γίνεται ένα κοτσομπολιό. Ήταν μια κοτσομπολιστική συζήτηση. Okay. Δηλαδή άκουσα, μου είπαν, ξέρω εγώ. Γι' αυτό τώρα ρωτάω, η ομογένεια είναι οργανωμένη εδώ, να υπάρχει ένα άτομο να πει, να ξέρετε τι, ή να πει ο ίδιος, ξέρετε τι, εγώ είμαι τραγουδιστής, δεν γνωρίζω ποια είναι τα προβλήματα των σχολείων, υπάρχει ο τάδε, απευθύνεται εκεί πέρα. Αλλά τώρα πιάνουν τον οποιοδήποτε πιάνουν, που ζει στο εξωτερικό και νομίζω ότι τα ξέρει όλα.
Okay. Πάμε λίγο πίσω. Στη Χιλή, γιατί έχω μελετήσει την ελληνική αρχαία στη Χιλή, εντάξει, υπάρχει κοινότητα.
Okay.
Που είναι συνδεμένη με την εκκλησία. Εκεί έχουν κάτι ηχητικό, εντάξει, έχουν και την ελληνική, διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα. So, εάν κάποιος ήθελε να μάθει πώς πάει η προώθηση της ελληνικής γλώσσας στη Χιλή, το καλύτερο που μπορούσε να κάνει να καλέσει τον διευθυντή της παιδείας ή τον προεδρεύον, ας πούμε, γιατί είναι όλες θελοντικές οι δουλειές εκεί πέρα, ή τον πρόεδρο και να μιλήσει. Δηλαδή, τι αντιμετωπίζουν τα παιδιά των Ελλήνων της Χιλής τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Τώρα έφερε ένα παράδειγμα, αλλά αυτό γίνεται συνεχώς, κύριε Μάνιο.
Αυτό τώρα,
πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει ρογμή επικοινωνίας μεταξύ ομογένειας και Ελλάδας? Αυτό πώς μπορεί να διορθωθεί, διότι έχει τύχει και σε μένα. Δηλαδή, να με ρωτήσει κάποιος από Ελλάδα, ένας ηγέτης, να μου πει τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
Εσύ όμως μπορείς να πεις ότι υπάρχει γραφείο παιδείας στην ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το θέμα,
ναι,
και σκουμιστώ να έρθει επαφή να το μιλήσει.
Γιατί να το πω αυτό, γιατί να το πω εγώ αυτό και να μην το γνωρίζουν οι ίδιοι?
Γιατί οι ίδιοι είναι οι μαθείς.
Okay. Και αυτό τώρα, αυτή η επικοινωνία που δεν υπάρχει βέβαια επικοινωνία, υπάρχει μια ρογμή επαφής μεταξύ Ελλάδος και ομογένειας, μπορεί να διορθωθεί. Η ελληνική ομογένεια είναι οργανωμένη, όπως μας λένε, όπως λέμε τέλος πάντων. Γίνεται τίποτα από τη δική σας πλευρά ώστε να ενημερώσετε τους ειδήμονες ότι υπάρχει μια οργάνωση εδώ, υπάρχει μια δομή? Αν υπάρχει δομή. Υπάρχει δομή.
Υπάρχει.
Ποια είναι?
Μιλάμε για τον Καναδά.
Ναι.
Εντάξει. Μέσα στον Καναδά υπάρχει το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, το οποίο είναι το τριτοβάθμιο οργανισμός που αντιπροσωπεύει τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ πέρα. Αυτός ο οργανισμός στο παρελθόν είχε κάνει εισηγήσεις στην Ελλάδα για θέματα παιδείας. Υπήρχε μια ιδιαίτερη επιτροπή του οργανισμού που προέδρευε ένας σύμβουλος του οργανισμού και είχε αγκαλιάσει όλες τις οργανώσεις που προσφέρανε εκπαιδευτικό έργο. Εντάξει, μιλάμε ελληνική κοινότητα, μιλάμε Μοντρεάλ, μιλάμε ενορίες από το West. Και αυτό είχε γίνει στη δεκαετία του 80 και του 90.
Okay.
Υπήρχε η δομή, είχαν κάνει τις εισηγήσεις στην κυβέρνηση της Ελλάδος.
Τώρα μιλάμε επί ΣΑΕ τώρα αυτό, ε?
Ναι.
Πριν το ΣΑΕ. Πριν το ΣΑΕ.
Η δομή υπάρχει και ο οργανισμός που λέγεται Κογκρέσο μπορεί να υποδείξει ποιες είναι οι οργανώσεις που προσφέρουν ελληνική παιδεία. Και δεν είναι ή να υποδείξει ποιες είναι οι οργανώσεις που προσφέρουν πολιτιστικά προγράμματα, χορευτικά. Δεν είναι ένα κεντρικός οργανισμός ο οποίος λέει αυτό κάνουμε, αυτό δεν κάνουμε. Δεν είναι η φύση του ελληνοκαναδικού κογκρέσου σε αυτό. Ούτε είναι και η φύση των ομοσπονδιών.
Ναι.
Είχαν καλεστεί σε αυτό το πρώτο συνέδριο να κάνουν αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Η εκπαίδευση και τα πολιτιστικά είναι πρωτοβάθμια. Ο Σύλλογος Ποντίων.
Mm-hmm.
Έχει χορευτικά.
Μεγάλο και Κρήτες.
Εντάξει.
Και τεράστιο, Κρήτες. Τεράστιο. Κάτσε έχουν τεράστιο. Πιο μεγάλο έχουν.
Και η Θεσσαλή.
Ναι.
Okay. Στο Ontario Federation, το οποίο ήταν η μάνα του Κογκρέσου, έκανε κάθε χρόνο διαγωνισμό των χορευτικών για ενθαρρύνει τα παιδιά και να ενθαρρύνει και τους τοπικούς οργανισμούς να προωθήσουν αυτό το κάτσο, αυτές τις αξίες.
Ναι, ναι, ναι. Τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα.
Όλα αυτά, ναι. Αυτό γινότανε. Καλά, τώρα έχουμε πάει σε άλλο στάδιο, εντάξει. Το οποίο μην κοιτάς και τα γκανάμεξ έχουν αλλάξει την παροικία πάρα πολύ.
Κύριε Μανιό, η ώρα είναι 8 και 56 λεπτά. Σε ένα λεπτό θα μας κόψει το κέντρο για να περάσει αυτόματα κάτι διαφημιστικά μηνύματα. Θα κάνουμε διακοπή 3 λεπτών και θα επανέλθουμε στις 9 η ώρα ακριβώς, σε 3 λεπτά. Για τη συνέχεια, γιατί θα μας κόψει το κέντρο σε μισό λεπτό.
Οκ, okay, τότε θα...
Περιμένετε τη γραμμή σας 3 λεπτά ακριβώς.
Ναι, θα περιμένω στη γραμμή και θα συνεχίσουμε.
9 η ώρα θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας στις 9 η ώρα, σε 3 λεπτά. Θα επιστρέψουμε, μην το κουνήσετε, διότι το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον για να μιλήσουμε για την δομή. 9 η ώρα μαζί. 3 λεπτά διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με το ενδιαφέρον πρόγραμμα. Στη γραμμή μας είναι ο κύριος Μάνιος.
Radio Centre-Ville, au service de la collectivité.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CIRE team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the Gouvernement du Québec. Call CIRE 514-738-4763 or visit CIRE.org and follow us on Facebook and Twitter.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans la Cité des Arts du Cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site cliquesanté.auquebec.ca/vaccin-COVID. La clinique offre également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
Radio Centre-Ville est en constante amélioration de son offre. Voyez plus tôt. Tous les samedis de 14h à 16h, elle diffuse une toute nouvelle émission dénommée Diversité Radio Centre-Ville. Toutes les communautés linguistiques de la radio sont autour d'une même table afin d'analyser l'actualité et les grands enjeux planétaires. Clémentina Santos, équipe lusophone. Ketoni Saint-Ville, équipe haïtienne. Hannibal Cruz, équipe hispanophone. Sophie Stanquet, équipe francophone, Dimitri Papadopoulos, équipe hellénique, Mourad Mahamli, équipe arabophone, Ismaël Bonigaba, chroniqueur recherchiste, Fanfan Turenne, chroniqueur sportif, et la chef d'antenne Arlette Josué. Le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, le samedi 14h-16h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'1 million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα 9 ακριβώς, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 23 βαθμοί Κελσίου και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Μάνιο, στέλεχος στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο για να μας μιλήσει για την δομή τέλος πάντων της οργανωμένη ομογένεια εδώ, κύριε Μάνιο. Ευχαριστώ για την υπομονή σα. Για να συνεχίσουμε. Για το θέμα που είχαμε αναπτύξει πριν και είχαμε μείνει.
Θα ήθελα να τελειώσω εκεί που σταματήσαμε για τις διαφημίσεις.
Ναι.
Όπως έλεγα, η εκπαίδευση είναι στο πρωτοβάθμια της, στον Καναδά και σε. Και σε άλλες πόλεις είναι οι κοινότητες και μερικά σωματεία που προωθούν την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Έχουν δημιουργήσει από μόνοι τους ελληνικά σχολεία, mm-hmm. αυτόνομα. Υπάρχουν και ιδιώτες που είχαν δημιουργήσει ελληνικά σχολεία. Και
ακούγεται ένας θόρυβος background, μήπως έχετε ακουστικό να βάλετε.
Είμαι στο αυτοκίνητο γιατί
okay.
Okay. Τώρα είναι καλύτερα.
Εντάξει, καλά, εντάξει.
Ναι, με συγχωρείς, έπρεπε να βάλω το ακουστικό να το άφησα στο σπίτι.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, έχουν δημιουργήσει. Τώρα, όταν οι κύριοι λέει εμείς θέλουμε να κάνουμε εισηγήσεις για την ελληνική παιδεία, εντάξει, ποια είναι η εμπειρία τους, έχουν σχολεία οι ίδιοι. Ή τα μέλη τους έχουν σχολεία.
Είναι ένας καθηγητής από τη Γερμανία, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά είναι από τη Γερμανία. Δεν έχει αντιπροσωπεία ο Καναδάς, η Αμερική, από αλλού. Είναι μόνο για τη Γερμανία. Τώρα, επομένως, οι ανάγκες της Γερμανίας είναι οι ίδιες με τις ανάγκες εδώ.
Όχι. Δεν είναι. Νομίζω ότι μιλάμε για apples and oranges. Γιατί στη Γερμανία υπήρχε μια επέκταση της ελληνικής παιδείας για μέσω των τοπικών οργανώσεων εκεί. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει γίνει εδώ πέρα γιατί είναι περιορισμένο το καθεστώς.
Α, δηλαδή η ομογένεια στη Γερμανία αντιμετωπίζεται διαφορετικά... Από εδώ.
Πρέπει να την δεις διαφορετικά. Δεν μπορεί να την βάλεις στο ίδιο platform που έχει τον Καναδά παράδειγμα ή την Αυστραλία.
Ναι, και τώρα διαρωτιέμαι, εμάς μας υπολογίζουνε? Δηλαδή, με την καλή έννοια δηλαδή. Όταν συζητάνε κάτω οι φορείς εκείνοι, εμείς είμαστε υπολογίσιμοι ή απλά περιορίζονται σε κράτη της Ευρώπης?
Όχι, νομίζω ότι υπολογίζουν τον απόδημο γενικά,
ναι.
Και αναλόγως τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί,
ναι.
Με τα institutions που έχει ο απόδημος και την ελληνική πολιτεία.
Δηλαδή αυτό εξαρτάται από την προσωπική σχέση του καθενός?
Όχι, είναι οι δομές. Αν έχουν σεβασμό στις δομές.
Ναι.
Κοίταξε, η Ελλάδα ακόμα δεν έχει δημιουργήσει το ΣΑΕ που ήθελε να δημιουργήσει. Γιατί το ΣΑΕ που δημιουργήθηκε έπεσε μέσα στο κομματικό. Και γι' αυτό έχασε την νομιμότητά του και την οντότητά του. Εκεί πέρα τα παιχνίδια ήταν ποιο κόμμα θα κυβερνήσει. Δεν ήταν ποιος θα βγει για το καλό του ελληνισμού.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν η αποτυχία του ΣΑΕ.
Το Συμβούλιο Αποδημολυνισμού.
Ναι.
Το οποίο καταργήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, αλλά υπάρχουν κάτι γραφεία Θεσσαλονίκη.
Όχι, ναι, έχει πάρει άλλη μορφή, αλλά δεν ξέρω αν θα
υλοποιηθεί. Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνισμός δεν δημιούργησε σχολεία εδώ πέρα.
Ναι.
Οργανώθηκε. Οργανώθηκε κατά τόπου.
Ναι. Okay.
Οργανώθηκε παράδειγμα στο St. Catharines, εδώ που ξέρω το Οντέριο.
Ναι.
Έχουν ελληνικό σχολείο.
Α, έχουν ελληνικό σχολείο κάτω εκεί, ναι. Μπράβο.
Ναι, έχουν σχολείο και, και ακόμα παλιά υπήρχε και ελληνικό σχολείο στο βόρειο μέρος του Οντέριο, που υπήρχε ο ελληνισμός και είχε την αγάπη να δημιουργήσει. Ασφαλώς ήταν μέσα στην εκκλησία.
Okay, σαν ενορία ήταν δηλαδή αυτό.
Σαν ενορία, αλλά υπήρχε ας πούμε και το κατηχητικό και
τα
ελληνικά γράμματα. Μην ξεχνάμε διαμέσου το Heritage Languages που έγινε μια πρόθεση από το ελληνισμό γενικότερα που είχαμε κάνει συμφωνίες μαζί με τις άλλες μειονότητες. Αποκτήσαμε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα να έχουμε και εμείς τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Και είχαμε φτάσει στο επίπεδο να την κάνουμε την ελληνική γλώσσα language of instruction, δηλαδή η διδακτική γλώσσα.
Ωραία.
Το οποίο στην νομοθεσία δεν πέρασε και αυτό είναι άλλο
ναι, κεφάλαιο. Άλλο κεφάλαιο, ναι. Δεν μου...
Αλλά, ναι. Να το απαντήσω στην ερώτηση.
Ναι.
Ο ελληνισμός είναι οργανωμένος.
Α, είναι.
Είναι οργανωμένος. Έχει τις δομές του και υπάρχουν διαφωνίες.
Ναι, εντάξει, παντού υπάρχουν διαφωνίες, ναι.
Αλλά είναι οργανωμένος και είναι θέμα πώς η έκαστη ηγεσία θα τους κοινοποιήσει για να μπορούν να φέρουν πέρασμα σε προγράμματα. Η έννοια ότι οι Έλληνες κοίταξε τους φίλους μας, τους Εβραίους ή τους άλλους. Well, η ιστορία δείχνει διαφορετικά. Εντάξει, πάρε τους φίλους μας, τους Αρμένιους. Εντάξει, έχουν δύο διαφορετικές δομές. Και έχει να κάνει με τη θρησκεία, καθολική και ορθόδοξη.
Α, δύο είναι, παράλληλες,
Και
μα καθολική είναι και δύο χριστιανικές όμως. Χριστιανικές είναι και δύο υπάρχοντες στο χριστιανισμό.
Ναι, αλλά υπήρχε όμως, όπως εμείς δεν είχαμε την τύχη να γίνει κομματοποίηση των κοινοτήτων, ενώ στους Αρμένιους έγινε η κομματοποίηση.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν τους άφηνε να συνεργαστούν.
Ναι.
Αυτό που τους έδεσε και τους έφερε κοντά και είδανε ότι πρέπει να γίνει να αγκαλιαστούν ήταν η γενοκτονία.
Okay.
Αν δεν υπήρχε γενοκτονία.
Εκεί όμως ομόφωνοι όμως πήγαν, οι ομόφωνοι ήταν όλοι.
Ναι.
Εδώ όμως έχουμε πολυφωνία εμείς. Και πάμε να βγάλουμε το μάτι μέσα στον ουρανό εμείς με τη γενοκτονία.
Κοιτάξτε, η γενοκτονία είναι. Η αρμενική γενοκτονία είναι simple. Εδώ δεν είχες δεν είχες αρμενικό στρατό στην Τουρκία. Εδώ είχαμε ελληνικό στρατό και πρέπει να μελετηθεί και να είμαστε προσεκτικοί.
Ναι, πολύ.
Γενοκτονία όχι μόνο των ποντίων, γιατί μιλάς και μετά ήσανε και άλλοι που τους δολοφόνησε ο Τούρκος.
Ναι, ναι, ναι.
Και προσπαθούσε να τους διώξει.
Εγώ ήθελα να...
θέλω να πω ότι υπάρχει η ένωση. Το θέμα είναι ότι πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις μικροαστικές...
Αυτό.
Αυτά που βλέπει ο καθένας.
Από τη δική του άποψη, ναι.
Ναι, κοίταξε, οι περισσότεροι ηγέτες των κοινοτήτων είναι petty bourgeoisie, μικροαστοί, Ο λόγος που ανακατευτήκανε με τα κοινοτικά ήταν για να προωθήσουν τις business.
Όπα, ναι, όπα. Ναι.
Δεν ήταν να προωθήσουν το έθνος. Και μπορώ να πω και σε όλες τις κοινότητες.
Θα σας πω, κύριε Μάνιο, business, να σας πω τώρα για business, να σας πω για business. Επειδή συζητήθηκε αυτό το θέμα στην Ελλάδα, να τους προτείνουν πώς να αναφέρουν επενδυτές στην Ελλάδα, επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι δηλαδή. Καταρχάς οι επιχειρηματίες, και να σας πω και δεν είναι οι σοβαροί επιχειρηματίες, δεν είναι με αυτούς. Οι σοβαροί επιχειρηματίες, σας πληροφορώ ότι ήδη κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και δεν έχουν σχέση με αυτούς. Καμία σχέση. Και να σας πω κάτι. Εδώ ένα λουκουματζίδικο, να πω και το όνομα, το Mr. Puffs. Ο επενδυτής ήδη έχει ανοίξει ένα λουκουματζίδικο στην Γλυφάδα.
Ναι.
Ωραία. Δεν το γνωρίζουν αυτό αυτοί.
Όχι, γιατί η Γενική Γραμματεία από Δήμο Ελλήνου είναι παρόκιο.
Και μιλάμε τώρα για σοβαρούς επιχειρηματίες, σχεδιάζουν να ανοίξουν 25 άλλα καταστήματα, Έλληνες ομογενείς από το Μόντρεαλ, σοβαροί επιχειρηματίες, και κάτι και συζητάνε τώρα μεταξύ τους, εκείνοι που δεν έχουν ιδέα από επιχειρήσεις ή αν έχουν κάτι μικρομπακάλικα δηλαδή, για να σχεδιάσουν πώς θα επενδύσουν οι ομογενείς στην Ελλάδα, και τη στιγμή εκείνη που συνεδριάζουν στην Ελλάδα ανοίγει στη Γλυφάδα ένα τεράστιο κολοσσό Έλληνες ομογενείς από εδώ, από το Μόντρεαλ, και έχουν τα μαύρα μεσάνυχτα.
Ναι, γιατί πρώτα αυτοί που παραβρεθήκαν εκεί πέρα δεν έχουν, δεν είναι σωματωμένοι με την παροικία.
Το ίδιο λέμε.
Ναι,
άρα αυτό, υπάρχει μια ρογμή, το ίδιο λέμε, υπάρχει μια ρογμή κάπου.
Υπάρχει μια ρογμή, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτούς που το θέλουν να το οργανώσουν αυτό το συνέδριο. Γιατί μην ξεχνάς, εδώ είχε κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στο Hellenic Initiative για investments κλπ. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να κάνει με τους ανθρώπους που μιλάς εσύ, οι οποίοι έχουν κάνει investment στην Ελλάδα.
Με και σοβαρές επενδύσεις μιλάμε τώρα.
Yeah.
Αλλά πιάνουν τώρα τον κάθε μπακάλι να μου. Δηλαδή ο μπακάλις τώρα θα πάνε επενδύσεις στην Ελλάδα.
Όχι, κοίταξε. Είναι όταν μιλάμε για επενδύσεις, μιλάς κατά πόσον ο Έλληνας του εξωτερικού θέλει να κάνει μία επένδυση και στην πατρίδα, εντάξει, και τι προϊόν θα πουλήσει.
Ωραία, και θα πάει μέσω αυτονών, δηλαδή ένας επιχειρηματής δεν θα πάει να το κάνει μόνος του. Πώς θα γίνει, ποιο είναι το σκεφτικό τώρα, δηλαδή θα αντιπροσωπεύουν τώρα εκείνοι τους επιχειρηματίες. Ποιο είναι το σκεφτικό, για να καταλάβω τώρα εγώ.
Όχι, κοίταξε, αυτό είναι μια δομή του παλιού ΣΑΕ. Μάσε, το παλιό ΣΑΕ είχε το διαδίκτυο των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών.
Και τι επιχειρηματίες ήταν εκεί πέρα?
Μέσα εκεί ήταν όλοι που είχαν, που θέλανε να κάνουν επένδυση στην Ελλάδα.
Κάνανε καμία επένδυση αυτή?
Δεν ξέρω, δεν έχει αυτό το διαδίκτυο που δημιουργήθηκε, το network που λέγανε, πήγε πουθενά. Όπως είχαν και το διαδίκτυο με τους ακαδημαϊκούς. Όπως είχαν και το που θέλανε να υπάρχει μια γενική αντιπροσωπεία των οργανωμένων ελληνισμών. Και αυτό δεν πήγε πουθενά.
Μάλιστα.
Γιατί σου είπα ο λόγος που δεν πήγε πουθενά.
Ήταν πολύ κοτιδιμένο.
Έφτασε τα κόμματα. Όποιος ήθελε. Και δεύτερο, πολλοί από αυτούς που πήγανε στο Συμβούλιο από Δήμου, μετά γίνανε βουλευτές ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ, εντάξει. Ακριβώς δεν ήταν το συμφέρον.
Ναι.
Ήταν το συμφέρον να προωθήσουν τον εαυτό τους.
Εντάξει,
σε αυτούς, πρέπει να προσέχουμε. Γενική Γραμματεία που λέει εγώ θα καλέσω το να κάνω το πρώτο παγκόσμιο. Εντάξει. Εγώ εύχομαι να προχωρήσουν, να υπάρχει και μία άλλη φωνή του ελληνισμού, να μην είναι μόνο η φωνή του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, να υπάρχει και μία άλλη φωνή για τα ίδια θέματα που φωνάζει για το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Έτσι είναι αυτή. Ασχέτως από το γλωσσικό θέμα, ποια είναι η θέση τους σαν εθνοτοπική συλλόγη και προπαντών η Ομοσπονδία Ποντίων στα εθνικά θέματα.
Και για το Ποντιακό, ναι.
Μιλάμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα με την Τουρκία που έχουν.
Ναι.
Έχουν υψώσει τη φωνή τους ότι χρειάζεται να πάρουμε μέτρα να υποστηριχθεί ο ελληνισμός όταν οι μεγάλες δυνάμεις και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ρίξει τόσο πολύ νερό στο κρασί τους.
Αλλά τώρα οι ομογενειακοί φορείς τι μπορούν να κάνουν σε αυτό το θέμα? Είναι ειδικοί σε αυτό το θέμα? Να βλεθούν σε αυτό το θέμα, δηλαδή μπορεί να γίνει και πρόβλημα, το πιστεύω.
Γι' αυτό... Ένα λεπτό να τελειώσω. Πρέπει να μαθαίνουμε από τις άλλες μειονότητες.
Okay.
The Jewish Congress αγκάλιαζε όλους.
Τους ομογενείς τώρα μιλάμε όλους.
Ναι, όλους.
Για θέματα δικά τους, όπως τα προβλήματα που βιώνουν κάτω στο... με την Παλαιστίνη και αυτά.
Ναι, και...
Τι κάνανε οι ομογενείς εδώ? Οι ομογενείς Εβραίοι.
Οι ομογενείς Εβραίοι έχουν πάρει θέσεις εναντίον του τα settlements που προωθούσαν οι κυβερνήσεις του Ισραήλ.
Πώς έχουν πάρει θέσεις, τι κάνανε, συλλαλητήρια, τι κάνανε, δεν έχω δει τίποτα εγώ.
Έχουνε. Άμα κοιτάξεις οι διπλωνίες που έχουν δημιουργηθεί, είναι ένα άλλο κομμάτι.
Okay.
Εγώ λέω οι εθνοτοπικοί συλλόγοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν.
Okay. Ποιος είναι ο ρόλος αυτός?
Ο ρόλος είναι recreational and traditional, στο culture.
Okay. Δηλαδή διασκεδάζουν...
Κοίταξε, και η διασκέδαση έχει κουλτούρα. Η διασκέδαση δεν είναι να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, να γίνουν διαλέξεις για το Σεφέρι, για άλλους...
Ωραία. Το έχει κάνει ο σύλλογος που είναι στην Όγκυλβη αυτό, θυμάμαι. Ένας νησιώτικος σύλλογος που είναι στο Πικαντήλι απέναντι.
Ναι, και υπήρχε και ο σύλλογος στην Οτάβα.
Ναι, που έφερνε κάτι διαλέξεις, έκανε.
Διαλέξεις, αυτό είναι θετικό.
Καλό αυτό. Τώρα, αυτοί οι σύλλογοι έχουν όμως τα εργαλεία. Μπορεί η Ελλάδα να τους εφοδιάσει με εργαλεία?
Κοίταξε, οι σύλλογοι, επειδή δεν είναι οι σύλλογοι του 50, δεν είναι οι σύλλογοι του 60.
Ναι.
Του 90.
Okay.
Από το 80 αρχίζει η αφομοίωση. Αυτό που λέω εγώ, δεν το λέω είναι το social integration που γίνεται.
Okay, έχουν ενταχθεί στην κοινωνία μας εδώ, που είναι φυσικό αυτό.
Και δεύτερο, υπάρχει ένα μεγάλο βαθμό στην παροικία, ο Victor Marriage.
Μικτή γάμη, όντως, ναι.
Μικτή γάμη είναι πάνω από 70%.
Okay.
Οι Εβραίοι τους πήρε 100 χρόνια να πάνε στα 70%.
Τι λες, ναι. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι σύλλογοι, παράδειγμα, ο σύλλογος Κρητών, που βλέπεις τώρα ένα παιδί ομογενής δεύτερης γενιάς και έχει ακόμα την κριτική προφορά.
Ναι, γιατί έμαθε τα γράμματα από το σπίτι. Τα έμαθε από τη γιαγιά του.
Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα άτομο, αλλά τώρα μιλάμε σχεδόν όλοι εκεί πέρα. Και έχουν τεράστιο χορευτικό. Ζούνε την Κρήτη.
Ναι, γιατί...
Και με μεικτούς γάμους. Επομένως, πώς δικαιολογείται τώρα οι κριτικοί να μην έχουν, ας το πούμε...
Πας λίγο βαθύτερα, γιατί κοιτάξεις τι... Είναι ο ποιος προώθησε τα παιδιά να πάνε στα ελληνικά σχολεία. Ήταν ο παππούς και η γιαγιά.
Ναι, ναι.
Ο πατέρας και η μαμά δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Mm-hmm.
Ο παππούς και η γιαγιά ήσαντε που τους μάθανε τα πρώτα γράμματα.
Όντως, ναι. Τώρα, αυτό πώς εξηγείται όμως η κριτική, παράδειγμα, η Θεσσαλή να είναι πιο κοντά στην γιατί... πατρίδα τους, η Πόντι δηλαδή,
γιατί
και ένας
πιο...
άλλος σύλλογος, οποιοδήποτε να...
Όλοι...
Να έχει γίνει ήδη και Μπεκουάς από τη δεύτερη γενιά και έπειτα.
Όλοι οι Έλληνες που
ναι.
έχουν οργανισμούς φέρουν αυτά τα traditions μαζί τους. Τα μεταφέρουν στα παιδιά τους. Μερικοί είναι successful, μερικοί δεν είναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι εθνοτοπικοί συλλόγοι
ναι.
δεν έχουν στην ηγεσία τους ανανέωση. Γιατί οι παλιοί, η γενιά η δικιά μας, μάλλον η δικιά μου γενιά.
Δεν έχουν όλοι, θα πεις, αλλά είναι αυτοί οι δύο που σας ονόμασα έχουν. Και μπορώ να πω το κριτικό στοιχείο θα είναι μέχρι την πέμπτη γενιά. Από ό,τι βλέπω δηλαδή.
Ναι, γιατί υπάρχει προϊστορία.
Okay. Αυτή η προϊστορία πώς μπορεί να καλλιεργηθεί και στους υπόλοιπους ώστε να μην γίνει αυτή η αφομοίωση.
Κοιτάξτε, δεν γίνεται αφομοίωση. Γι' αυτό σου λέω υπάρχει social integration.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν υπάρχει assimilation.
Okay.
Λάθος το χειρίστηκα εγώ. Ναι. Assimilation είναι ότι παραδίνεις τα πάντα σε ένα καινούριο δόγμα.
Okay.
Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ.
Αχα, με τους Έλληνες.
Και με τις άλλες μειονότητες.
Ούτε και επί τουρκοκρατίας μιλάμε τώρα, 400 χρόνια. Είμαστε πάντα Έλληνες. Okay.
Παρέμεινε ο Ελληνισμός ζωντανός.
Ωραία.
Γιατί και στους Πόντιους ήταν κλειστή κοινωνία.
Ναι, ναι, ναι. ναι.
Παρέμεινε πιο προσωπικό ο Ελληνισμός. Δεν υπήρχε το social integration.
Okay. Άρα το έχουμε, στο αίμα μας αυτό. Τότε δίκιο έχετε.
Κατάλαβες. Αλλά εγώ δεν έχετε... Αυτό που έκαναν ήταν πολύ...
Βοήθησε
να επανέρθουν στην επιφάνεια οι εθνοτοπικοί συλλόγοι.
Okay.
Αν αυτό το βήμα που κάνανε θα βοηθήσει την...
Την επαναλειτουργία, την επανέναρξη, την αναζωγόνηση μάλλον. Την αναζωγόνηση μάλλον. Αναγέννηση, πώς λέγεται.
Την αναζωγόνηση των
εθνικοτοπικών συλλόγων, ναι, των ηθών και εθήμων. Αρκεί όμως η Ελλάδα να παράγει τα εργαλεία που χρειάζονται δηλαδή. Αν χρειάζονται στολές, γιατί όταν κάνω ένα χορό,
ναι,
ένα κριτικόπουλο, αν δεν έχει την κριτική βράκα, ξέρω εγώ, τότε τι χώρο κάνει με τον Blue Jean.
Υπήρχε προγράμματα παλιά, τώρα δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Και ακόμα και σωματεία στην Ελλάδα,
ναι.
που φέρνανε αυτές τις στολές.
Ναι.
Εντάξει, και βοηθήσανε στη λειτουργία.
Τώρα έφερα ένα παράδειγμα, αλλά μπορώ να πω πολλά παραδείγματα. Ναι,
ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι... Η πολιτική της Ελλάδος,
ναι,
ποια
αυτό.
Είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε.
Εγώ σας ρωτάω, ότι υπάρχει πολιτική, υπάρχει συνεργασία. Γιατί αυτό που βλέπω τώρα είναι μια ρογμή υπάρχει, δεν υπάρχει επικοινωνία.
Η Γενική Γραμματεία έχει ένα σκοπό.
Ναι, ποιος είναι αυτό.
Είναι να έχει επαφή με τους απότιμους οργανισμούς.
Ποιους, έχει εδώ με το Μόντρεαλ, με τον Καναδά, με εσάς έχει.
Έχει σε ένα βαθμό, αλλά δεν έχει σε όλους τους βαθμούς.
Τότε πού πάμε τότε.
Μα κοίταξε, δεν είναι για να ερευνήσεις, εσύ ζητάς μια απάντηση η οποία δεν είναι simple. Είναι
okay.
very complex και πρέπει να κοιτάξεις ποιοι είναι οι παράγοντες στη Γενική Γραμματεία από Δήμου.
Θα κάνουμε ένα επίλογο, κύριε Μάνιο, ένα λεπτό έχει μείνει πριν κλείσουμε 1,5. Ένα επίλογο.
Οκ. Okay. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που έγινε το βλέπω είναι θετικό. Το θετικό ότι κάποιος πήρε την πρωτοβουλία να φέρει μαζί σε ένα platform τους εθνοτοπικούς συλλόγους. Εντάξει. Τώρα, ποιοι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι εθνοτοπικοί συλλόγοι, είναι κάτι που πρέπει να γίνει έρευνα κλπ. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα.
Ένα καλό πρώτο βήμα. Πάνω στο είναι θετική αυτό. Είναι θετικό αυτό.
Είναι θετικό.
Παρόλο τις ελλείψεις, τα λάθη, ξέρω εγώ. Στο δεύτερο πιστεύω να ενισχυθεί. Έχετε αυτό δίκιο.
Yeah. Το δεύτερο κομμάτι είναι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το συμβούλιο ποιοι είναι οι στόχοι του. Θέλει να είναι advocacy group στην ελληνική πολιτεία. Ή θέλει να προωθεί το culture, την ελληνική γλώσσα στον απόδημο.
Ωραία. Θα μιλήσω με τον κύριο Χρυσουλάκη την Πέμπτη. Αν θα έχω τον κύριο Σάρα από το Τωρόντο πάλι. Και θα μας λύσει όλες τις απορίες την Πέμπτη ο κύριος Χρυσουλάκης που τον έχω εδώ πέρα στο Ράδιο Σαντρεβίλ.
Ναι, και αν ο κύριος Χρυσουλάκης θα σου εξηγήσει ποιος είναι αυτός ο ρόλος.
Ωραία.
Το τρίτο που είναι σοβαρό.
Μισό λεπτό, κύριε Μάγκελ, θα κλείσουμε. Ναι.
Είναι αυτός ο οργανισμός θα είναι κάτω από τη γραμματεία ή θα είναι ανεξάρτητος?
Ωραία, θα το ρωτήσω. Κύριε Μπάνιο, δεν έχει μείνει άλλος χρόνος. Εγώ να σε ευχαριστήσω.
Anyway.
Και δεν έχει μείνει, θα κλείσουμε.
Και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Επίσης,
γεια σας, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Μάνιος από το Τωρόντο, στέλεχος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, ο οποίος βλέπει θετικά τις όλες προσπάθειες που έχουν γίνει, τις ομογενειακές προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και το βλέπει ως ένα καλό θετικό βήμα. Σε αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος η εκπομπή μας για απόψε το βράδυ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο στις 8 η ώρα θα έχουμε τον κύριο Θωμά Σαρά από το Τωρόντο να μας μιλήσει για την πολιτική δομή εδώ στο Καναδά. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Radio Centreville, 102.3 FM, un monde différent.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CRA team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number. 514-738-4763 with the financial participation of the Gouvernement du Québec. Call CRI 514-738-4763 or visit CRI.org and follow us on Facebook and Twitter.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Les mots pour le dire. La culture est dans tout. Tout est dans la culture. La musique, la poésie, le cinéma. La littérature, les arts de la scène, mais aussi, surtout, la langue, celle qui unit, qui nous réunit dans ce Québec francophone. Vive la francophonie, vive les communautés hispano, créolo, lusso, arabo, héléno, franco de Montréal, dans un objectif de partage et de promotion de nos intérêts multiculturels. Les mots pour le dire, c'est aussi les politiques, les sciences, le social, les opérateurs culturels. La culture est dans tout, tout est dans la culture. Avec Frédéric Chiopri, Marta Raposo, Clementina Santos. Les mots pour le dire, c'est pour vous séduire. Tous les dimanches, 3h-6h, en rediffusion en semaine, sur Centreville, le 102.3 FM.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution, Bureau Comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif.
Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs?
Confiez vos rapports d'impôt personnels et d'entreprise au bureau comptable Cola.
Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau comptable Cola, votre comptable travaille pour vous.
L'achat d'une automobile est une décision importante. Vous devez bien y réfléchir. Vous devez être bien informé, mais surtout être bien guidé. Sur les ondes de Radio Centre-Ville, Jean Belzi vous guide et vous accompagne en vous prodiguant des conseils salutaires relatifs à l'acquisition d'une automobile. Tout ce que vous devez savoir sera su avec Jean Belzi au cours de l'émission Parlons d'Auto.
Tous les samedis de 10h à midi, Parlons d'Auto.